Unit 7, Tape 2. Drill 7.2, Part J, Progressive Substitution Correlation Drill. The time is before noon.
Ma mali abete ko di ambisi. Passe midi. Passe midi bete ko di ambisi. Paolo. Passe midi Paolo ko di ambisi. Kutanga mukanda. Mbasa emidi polo ketanga mukanda. Mazono. Mazono polo tanga mukanda. Nani? Mazono nani tanga mukanda? Kwenye azando. Mazono nani kwenye azando? Nakokila. Nakokila nani kikuwa na zandu? Nge. Nakokila nge kikuwa na zandu? Kuyobila. Nakokila nge kuyobila? Mazona suka. Mazona suka nge yubilaka? Tata. Mazona suka tata yubilaka? Kutambu savoti ya longi ya munu. Mazona suka tata tambu savoti ya longi ya munu. Bubu na mpimpa. Bubu na mpimba tata ketambu savotia longi ya munu. Zosefu. Bubu na mpia Zosefu ketambu savotia longi ya munu. Kumana polisi. Bubu na mpia Zosefu kumana polisi. Tangu yonzo. Tangu yonzo Zosefu kamara ka polisi. Bana. Tangu yonzo bana kamara ka polisi. Kuyufusa babarabara. Tangu yonzo bana kuyufusa ka babarabara. Bilumbu lutaka. Bilumbu lutaka bana yusaka babarabara. Piele. Bilumbu lutaka piele yusaka babarabara. Kuteka mankondo. Bilumbu lutaka piele teka mankondo. Bumu na midi. Bumu na midi piele keteka mankondo. Nani? Bumu ya mini nani kiteka mankondo? Kuzibula malala. Bumu ya mini nani kizibula malala? Nampimpe ambasi. Nampimpe ambasi nani kizibula malala? Madi. Nampimpe ambasi madi kizibula malala. Kunata mikana na posita. Nampiwa ambasa madike nata mikana na posita. Nasuka mazono. Nasuka mazono madi nata mikana na posita. Bao. Nasuka mazono bao nata mikana na posita. Kupusa pusupusu. Nasuka mazono ba pusaka pusupusu. Mvula yonzo. Mvula yonzo ba ke pusaka pusupusu. Tata. Mvulana yetu tata kepusa kapusupusu. Kuzanga matiti. Mvulana yetu tata kezanga kamatiti. Nambuya lutaka. Nambuya lutaka tata zanga kamatiti. Kolodonie. Nambuya lutaka kolodonie zanga kamatiti. Kusumbira nkendo kitambala. Nambuya lutaka kolodonie sumbira nkendo kitambala. Basi nasuka. Basi nasuka koloni ke sumbira nkendo kitambala. Pangenge. Basi nasuka pange ke sumbira nkendo kitambala. Kukota na kamio. Basi nasuka pange ke kota na kamio. Malumalu yai. Mamale ya mpaya angeke na kukota na kamnyo. Betu. Mamale ya betu kena kukota na kamnyo. Kudiambishi. Mamale ya betu kena kudiambishi.
Drill 7.3. Grammar drill on use of the simple form of the verb in second clauses. Part A. Progressive substitution drill.
Tete kudia mankono bosi ngena tamaza. Kusosa. Tete susa mankondo bosi ngena tamaza. Malala. Tete susa malala bosi ngena tamaza. Kunwa. Tete suwa malala bosu nge kunwa maza. Miliki. Tete suwa malala bosu nge kunwa miliki. Kusumba. Tete suwa malala bosu nge kunwa miliki. Matiti. Tete suwa matiti bosu nge kunwa miliki. Kupesa. Tete suma matiti bosu nge pesa miliki. Mukanda. Tete suma matiti bosu nge pesa mukanda. Kuzenga. Tete zenga matiti bosu nge pesa mukanda. Tunda. Tete zenga ndunda bosu nge pesa mukanda. Kotisa. Tete zenga ndunda bosu nge kotisa mukanda. Velo. Tete zenga ndunda bosu nge kotisa velo. Kudia. Tete kudia ndunda bosu nge kotisa velo. Mankondo. Tete kudia mankondo bosu nge kotisa velo. Kunata. Tete kudia mankondo bosu nge nata velo. Maza. Tete kudia mankondo bosu nge nata maza.
Drill 7.4. Grammar drill on adjectival phrase with ya plus the verb. Part B. Progressive substitution drill.
Sofika na kusamalala ya kusumba. Dunda. Sofika na kusandunda ya kusumba. Kunata. Sofika na kusandunda ya kunata. Mu. Mukina kusandunda ya kunata. Kutala. Mukena kutala ndunda kunata. Mukanda. Mukena kutala mukanda kunata. Kutanga. Mukena kutala mukanda kutanga. Nani? Nani kena kutala mukanda kutanga? Kuzola. Nani kena kuzola mukanda kutanga? Mbongo. Nani kena kuzola mbongo kutanga? Kudia. Nani kena kuzola mbongo kudia? Sophie. Sophie kena kuzola mbongo kudia? Kusosa. Sophie kena kuzola mbongo kudia? Malala. Sophie kena kuzola malala kudia? Kusumba. Sophie kena kuzola malala kusumba.
End of Unit 7.